Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutusyhteisö, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään, sekä pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Voit tutustua toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seurata STI:tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan siitä, millaista vaikutusta teologialla on ollut modernin fysiikan kehitykselle. Erittäin mielenkiintoinen teema siis on luvassa ja vieraanani on tohtorikoulutettava ja kansanlähetysopiston apologialinjan vastaava Miikka Niiranen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Pidit Suomen teologisessa instituutissa luennon, kuinka fysiikka on seisonut teologian harteilla. Koko luento löytyy STIn YouTube-kanavalta, eli sieltä kuulija voi perehtyä tarkemmin. Kerro ensin, miten tämä teema liittyy väitöskirjatyöhösi.
No, meikäläisen väitöskirja käsittelee tätä ennen muuta fysiikan ja sitten toisaalta filosofian ja kristillisen teologian välisiä risteyskohtia. Ja siinä sitten muun muassa James Clerk Maxwell nimistä sähkömagnetiikan sen kenttäyhteyden keksijää käsittelen ja jonkin verran vaikkapa Isaac Newtonin ajatuksia ja heidän niin kuin suhdettaan kristilliseen teologiaan ja sitten vielä heitä edeltävänkin ajan tämmöistä niin kuin luonnon teologian ajattelua, niin sillä tavalla tämä niin kuin kytkeytyy.
Eikö niin, että tämä on siellä nimenomaan tekniikan puolelle tämä?
Joo, mä teen Aalto-yliopiston väitöskirjaa.
Miten siihen on suhtauduttu, kun on näin tämmöinen näin poikkitieteellinen aihe, eli teologia tulee aika lähelle, niin miten on suhtauduttu, että tällaista tutkimusta tehdään Aalto-yliopiston puolella?
No, onhan aika monen yksinäinen susi ja harvinaisuus, että ei ehkä ylipäänsä Aalto-yliopistossa ei tämä tieteen filosofia tai tieteen historia ole ollut kovin vahvoissa kantimissa niin kuin perinteisesti. Muistan, että mun opiskeluaikana tuli ensimmäiset kurssit tuossa 2000-luvun alkupuolella niin kuin näistä aiheista ylipäänsä, ja se kertoo ehkä sitten jotain. Eli aika harvinaista, ei tosin kukaan mitenkään erityisesti vastustanutkaan.
Joo, mielenkiintoista. Kuitenkin varmaan aika tärkeää, että tekniikan alan ihmisilläkin on just tällaista tieteen filosofista ymmärrystä siitä, että miten perustellaan näitä.
Joo, kyllä. Joo. Huomasin, että ne kurssit, kun aikanaan tuli, niin ne tuli kyllä tarpeeseen, että se olisi sellainen yleissivistävä, mitä pitäisi olla enemmän luonnontieteen opiskelijoilla.
No, nyt sitä materiaalia ainakin tulee sun väitöskirjatyön kautta ja olet paljon myös pitänyt näitä aiheita esillä, kirjoittanut areopagi.fi-sivustolle ja opettanut aiheesta. Sun luennossa tuli esiin muun muassa tämmöinen sana kuin konfliktikäsitys, ja olet myös tästä kirjoittanut tästä aiheesta. Avaatko vähän, että mistä siinä oikein on kyse? Mikä on konfliktikäsitys?
No, konfliktikäsitys tai tämmöinen sotamyytti on tällainen, no siinä nimessä tuleekin jo vähän, että se on siis myytti, jos käytetään tätä sanaa, ja ihan hyvin mun mielestä voi käyttää, eli se on kyse vääristä käsityksistä, mitkä ikävä kyllä esiintyy meillä muun muassa niin kuin monessa historian oppikirjassa ihan peruskoulusta lähtien, mutta semmoinen kantava ajatus siinä on, että teologia, ehkä leimallisesti juuri kristillinen teologia ja sitten luonnontiede olisi jotenkin perustavassa ristiriidassa toistensa kanssa. Nämä on ollut historiassa kautta aikojen ja tulee jatkossakin olemaan. Tämä on niin kuin se pähkinänkuoressa se käsitys, mutta siinä on tietysti, kun sitä historiaa peilaa niin, ja kun historian kirjoittaa siitä näkökulmasta, niin se näkyy sitten monessa aikakaudessa hyvin eri tavoin. Mutta tämä on siis tutkimuksessa kumottu niin kuin myyttisenä käsityksenä. Eli ei niin, etteikö joitakin konflikteja olisi, mutta kun tämä käsitys on ollut niin totaalinen, niin siinä muodossa se on kumottu, eli ei ole mitään tämmöistä pysyvää ja kaiken kattavaa konfliktia, vaan mä itse kuvaisin sitä, että nämä on niin kuin yhteenkietoutunut sekä teologian että luonnontieteen historia toistensa kanssa. Ja se on välillä tosi vaikea erottaa toista.
Eli on vähän niin kuin tarkoitushakuisesti poimittu sieltä tällaisia ristiriitatilanteita ja kiinnitetty huomiota vaan niihin, vaikka se ei olekaan ihan koko totuus. Miksi ylipäätään on tärkeää hahmottaa, että minkälainen on luonnontieteen ja kristinuskon välinen suhde ollut historiassa ja millainen se on tänään? Että miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota?
No siinä on varmaan monenlaisia syitä, ehkä mä poimisin niistäkin kaksi. Eli ihan ensimmäinen syy on se, että meille opetetaan koulussa historiaa. Ja siinä olisi tärkeää ihan tämmöisistä yleissivistyksellisistä syistä, että me saadaan todenmukainen käsitys historiasta. Kun me kerran tiedetään paljon enemmän kuin mitä tämä konfliktikäsitys antaa ymmärtää, me tiedetään paremmin se niin kuin luonnontieteen ja teologian historia, joka ei ole vielä oppikirjoihin päätynyt, niin siksi mun mielestä kannattaa tämmöistä sivistyksellistä syystä näistä asioista puhua. Toinen sitten voisi olla se, että näin kristittynä ajattelen se, että se on niin kuin kristillisen kirkon elämän kannalta ja lähetystyön kannalta täällä niin kuin länsimaissa hyödyllistä ja hyvää sen takia, että kun ihmiset yleensä oppii tämmöisen niin kuin paremman version tästä historiasta, mitä mäkin olen yrittänyt tänäänkin kertoa luennossani, että, niin se on usein yllättävää ja monesti itselleen ainakin positiivisesti yllättävää, kun itse siihen on perehtynyt, että hei, kristillinen usko onkin aiempaa kuviteltua niin kuin rakentavampaa suhteessa luonnontieteeseen.
No, miten tällä hetkellä tästä asiasta opetetaan koulun oppikirjoissa?
Ei kovin hyvin, valitettavasti. Se tietenkin vaihtelee kirjasta toiseen, mutta mä kävin niitä pari vuotta sitten läpi niin kuin jonkinmoisen pinkan. Ja kyllä ne suurien kustantamoiden oppikirjat, niin niissä tosi paljon löytyy, niin kuin luvattoman paljon löytyy näitä virheellisiä käsityksiä. Ja juuri, oliko muutama päivä sitten nuoremman poikani Ritari Kutoskirjasta, terveisiä vaan Sanomaprolle, niin kävi sitä läpi uusinta 2023 vuoden painosta, jossa oli ihan samat virheet kuin 2 vuotta sitten, vaikka lähetin heille tiedoksi tänne, niin mitään ei ole tapahtunut, joten syytä on edelleenkin puhua näistä.
Aivan. No, miten tämä ylipäätään on sitten päässyt yleistymään tämmöinen konfliktikäsitys, jos se kerran on virheellinen? Että mistä se oikein on putkahtanut tänne koulukirjoihin ja muuallekin?
No siinä on ihan tietty historia ja se ajattuu tuonne 1800-luvun lopulle. Eli siellä on toisaalta niin kuin Briteissä ja toisaalta USAssa tapahtuu kummia niin sanotusti tämän asian tiimoilta. Mitä tänään luennossa käsittelin, niin Briteissä tapahtunut esimerkiksi semmoinen asia, että siellä aikanaan ei ollut näissä huippuyliopistoissa Cambridgeissa ja Oxfordissa luvallista olla opettajana, ellei ollut anglikaani. Ja tämä tietysti aiheutti närää monessa, muun muassa Thomas Henry Huxleyssa, joka perusti ystävänsä kanssa tämmöisen X-klubin, jonka tavoitteena oli saada teologia ja papit pois yliopistoista ja tehdä niin kuin luonnontieteestä niin sanotusti naturalistista. Ja se projekti onnistui, ja sen tuloksena monet kristitytkin ajattelee niin, että luonnontiede ja uskonto pitää hyvin kaukana erillään toisistaan. Mutta sitä ennen ne oli ollut hyvin likeisessä suhteessa toisiinsa, ja en oikeastaan näe mitään syytä, miksei ne voisi edelleenkin olla, koska ei Huxleykaan esittänyt mitään hyvää syytä. Se oli aika heikosti aatteellisesti perusteltu se koko heidän projektinsa. Toisaalta USA, jos nopeasti vielä mainitsee sen, niin siellä oli kaksi tämmöistä kirjaa, jotka julkaistiin, John William Draperin ja Andrew Dixon Whitein kirjat, jotka käsitteli, oikeastaan ne perusti sen niin kuin sotamyytin nykyisessä muodossaan, vaikka sillä on pidempi historia. Ja siinä esimerkiksi Whiteilla oli tämmöinen Cornellin yliopistoon sen perustamiseen liittyvä konflikti, jossa ne saman seudun katoliset yliopistot ajautuvat niin kuin ristiriitojen keskenään, ja se sitten aiheutti tämmöisen niin kuin kimmokkeen hänelle kirjoittaa tämmöisen hyvin värittyneen kirjan, jota nykyään pidetään niin kuin malliesimerkkinä siitä, miten historiaa ei tule kirjoittaa. Että se on niin kuin se, mistä iso osa näistä sotamyytin jutuista on peräisin.
Joo, itselläni tämmöinen korjaava kokemus oli, kun olin, siitä on jo useampi vuosi aikaa, kun olin Oxfordin yliopistossa yhdessä collegeissa siellä uskonnonfilosofikonferenssissa ja muutenkin sillä reissulla kävin tutustumassa moniin näihin Oxfordin yliopiston collegeihin, jotka on historiallisesti, tai siis hyvin vanhoja vanhoja ja ihan visuaalisesti se, että jokaisessa kollegissa oli kirkko, oma niin kuin kampuksen kirkko, ja sitten siellä niin kuin raamatun lauseita on katukiviin tallennettuna, ja jotenkin se siitä niin kuin, kaikesta näki niissä vanhoissa kollegeissa, että täällä on nimenomaan kulkenut käsi kädessä, niin kuin tiede ja kristillinen usko on kulkenut käsi kädessä, eikä niin kuin siellä ole taustalla tästä suurta taistelua, vaan se näkee, että siellä kristillisellä uskonnolla on suuri vaikutus siihen, että se tiedettä on edistetty siellä yliopistossa. Että tämmöinen oma huomio tähän väliin. Että
kyllä se varmaan konfliktimyytti haihtuu, kun vaan astuu Oxfordin maankamaralle.
Joo, jotenkin se ilmapiiri siellä oli semmoinen, missä oli helppo kristittynä hengittää ja näin. Toki asiat on monella tavalla muuttunut myös historian mittaan. Mutta haluatko vielä avata, kun puhut siitä, että on tämmöinen tehokas tarina taustalla tässä konfliktimyytissä, että millä tavalla sitten pitäisi ikään kuin se tarina rakentaa uudelleen. Ei varmaan mistä historian uudelleenkirjoittamisesta, vaan päinvastoin, että miten pitäisi korjata näitä virheitä.
Joo, se pitäisi kertoa uudelleen. Siis tämä on tämmöinen, voisi sanoa, valistuksen näkökulmasta kerrottu tämä tarina ainakin näissä oppikirjoissa, että valistukseen ikään kuin huipentuu se, että kuinka uskonto jää vihdoin taakse ja astumme uuteen uljaaseen aikaan, mutta no, siinä monissa kirjoissa vaietaan valistuksen vallankumousten verisyys, mutta mikä on yksi piirre tässä konfliktimyytin kerronnassa näköjään myös. Mutta pitäisi kertoa se tarina uudelleen oikeasti niin kuin kristillisen teologian historian valossa, miten se on oikeasti vaikuttanut tähän luonnontieteeseen. Mä oon yrittänyt siinä, mulla ei nyt kirjoitettuna sitä valmiiksi, mutta joitakin palasia voi aina sanoa. Ja varmaan kaksi tämmöistä isoa palasta voisi olla, mitä me tiedetään, mitä historiat on kohtuullisen yksimielisiä siitä, että miten teologia on positiivisesti vaikuttanut luonnontieteen syntyyn. Yksi on tämmöinen käsitys protestanttisesta perisyntiopista. Lyhyesti sanottuna se meni sillä tavalla, että kun protestantit uskonpuistoksessa alkoi ajattelemaan, että ihmisen järki onkin paljon langenneempi kuin siihen astinen katolinen teologia oli ajatellut, niin siitä syntyi korostunut motivaatio sitten kuunnella ikään kuin luonnonkirjaa, eli havaintoja, mitä Jumala oli. Jumala ikään kuin puhuu luonnonkirjan kautta suoraan, samaan tapaan kuin Raamatun ilmoituksen välillä ilmoitti suoraan ilman sitä tulkitsevaa paavia tai kirjalliskokouksia. Ja nyt se paavi luonnontieteessä oli aristotelinen filosofia, joka piti saada syrjään ja kuunnella suoraan havaintoja. Ja korjata mahdollisia järjen virheellisiä teorioita sitten aina sen mukaan, kun mitä havainnot sitten antoi ilmoittaa. Tämä oli yksi tämmöinen motivaatiotekijä siinä. Toinen voisi mainita tämmöisen kuin kontingenssin ja voluntarismin. Hienoja sanoja, mutta tarkoittaa vain sitä, että tämmöinen ajatus kuin voluntaristinen teologia yleisesti tuossa ennen, no siinä 1300-luvun aikana suunnilleen, eli sen idea oli se, että me ei ehkä voidakaan tietää ikään kuin suoraan järjen perusteella, että miten Jumalan oli järkevää luoda maailma, vaan Jumalan tahdolla oli, tähän se voluntas, latinasta tulee tahtoa tarkoittava sana, Jumalan tahdolla oli siinä rooli, että hän ikään kuin on voinut tahtoa jotain toisenlaista, mitä meidän järkemme suoraan sanoisi Jumalan järjen niin kuin vanavedessä. Et ehkä oli useampia mahdollisuuksia, mistä Jumala valitsi. Joka tapauksessa meidän pitää tutkia kokeellisesti se maailma ja sen lainalaisuudet, miten sitten Jumala on päättänyt luoda tämän maailman, ja sen perusteella sitten päästään paremmin selville.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STI:n pääsihteeri Soili Haverinen ja vieraanani on tohtorikoulutettava ja kansanlähetysopiston apologialinjan vastaava Miikka Niiranen. Puhumme teologian vaikutuksesta modernin fysiikan kehitykseen. Puhumme tässä aiemmin ilmiöistä, jotka liittyvät keskiaikaan tai uskonpuhdistuksen aikaan ja siitä, kuinka tietyt teologiset muutokset sai aikaan sen, että tuli niin kuin ainekset sille kokeellisen luonnontieteen kehitykselle. Mutta olet kuitenkin kirjoittanut myös siitä, että kristinuskolla oli jo varhaisempi vaikutus. Ja se liittyi siihen, että antiikin aikana oli tietynlaisia esteitä modernin luonnontieteen kehitykselle tai kokeellisen luonnontieteen kehitykselle, joita sitten kristillinen teologia jollain tavalla purki ja näin. Avaisitko vähän sitä, että tätä teemaa, että millaisia esteitä on ollut antiikin kulttuurissa luonnontieteen kehitykselle ja millä tavalla kristillinen teologia on sitten tarjonnut tällaista aatteellista pohjaa siihen, että kokeneen luonnontiede pääsi syntymään ylipäätään.
Joo, siinä oli monenlaisia tekijöitä, koska syy miksi on monenlaisia, että siis kristillinen kirkko ikään kuin adoptoi antiikin sivistyksen ja lähti sitä kokonaisuutena muokkaamaan sen mukaan, miten sitten Jumalan ilmoituksen valossa katsoi, että mikä on totta ja mikä ei. Ja joitakin poimintoja voisi siinä ottaa. Yksi on varmaan tämmöinen keskeinen se, että materia ja luotu todellisuus on hyvää, mikä ei ollut lainkaan itsestäänselvää antiikin ajatusten joukossa. Ja samoin, että se materia on myös yhtä todellista kuin vaikkapa tämmöiset niin kuin ideat tai joku Platonin ideamaailma. Ja sekään ei ollut itsestäänselvää antiikissa. No nämä kaksi jo yksistään meinaa aika paljon, eli meillä on hyvä ja todellinen maailma, jota kannattaa tutkia. Se on niin kuin paljon isompi motivaatiotekijä kuin sitten jossakin sitä edeltäneissä filosofioissa. Ja myös se ihan kristillisen teologian tämmöiset niin kuin aika yllättävätkin kehitykset, vaikkapa kolminaisuusopissa, mä itse yritän argumentoida sitä, että ne on ollut tämän kontingenssikäsityksen takana jossain määrin. Kontingenssi tarkoittaa vain sitä muuten, että jotakin, joka voisi olla olematta. Sitä se yksinkertaisesti meinaa.
Eli pysäytään vielä tähän. Eli
joo.
Eli se, että antiikissa, niin minkälainen käsitys oli maailman olemassaolosta?
Joo, maailma oli laajalta katsottuna niin kuin ikuinen, siis taaksepäin ikuinen, ollut olemassa aina ja varmaan sitten jatkossakin myös ikuinen. No, tämä on tietenkin sellainen asia, joka kristillinen teologia väittää sitä vastaan, että maailman luotus on saanut alkunsa jossain vaiheessa ja se on myös rajallinen ajassa ja paikassa. Eli luomisella on tällaisiakin seikkoja, että on niin kuin, se alentaa ikään kuin tämän koko meidän maailman vain luoduksi, mikä on siis hyvä asia sille luomakunnalle, koska se on todellisuutta. Niin se on tällainen, niin kuin, että luomakuntaa ei tule vahingossa jumalallistettua, toisin kuin antiikin, vaikkapa näissä muinaisen lähi-idän pakanauskonnoissa näin tehtiin. Mutta kolminaisuusopista voisi sanoa vielä sen, että se että siis esimerkiksi Jumalan rakkaus on sellaista, joka kohdistuu Jumalan persoonien välillä, niin se saa aikaan sen, että ei ole välttämätöntä luoda Jumalan rakkaudelle jotain kohdetta, koska Jumalassa on rakkaus jo itsessänsä. Niin silloin luomakunnankin olemassaolo voidaan nähdä lahjana, mikä tarkoittaa, että se on kontingentti se luomakunta. Se voisi olla olematta, koska Jumala ei tarvitse luomakuntaa mihinkään. Toisin kuin esimerkiksi uusplatonismissa ajatellaan, että tämä uusplatonismista ikään kuin yhdestä mielestä tai jumaluudesta virtaa kaikki muu vähän välttämättömän oloisesti, jolloin luomakunta ei ole samalla tavalla kontingentti, eli se ei voisikaan olla olemassa olematta.
Joo, eli tavallaan se, että muutos tuli sekä siihen, että luomakuntaa voi tutkia, eli se ei ole ikään kuin liian pyhä
kyllä
tutkittavaksi, mutta sitten myös, että niin kuin pitää tutkia, jotta saadaan selville, millainen luomakunta on, koska eikö totta, että tässä platonistisessa ajattelussa niin se paras keino saavuttaa totuus on vain niin kuin pohdiskella, ikään kuin miettiä näitä a priorisia totuuksia, että millaisia ne on, eikä sitä, että pistetään kädet saveen ja tutkitaan, että minkälainen se todellisuus niin kuin todella on.
Joo, siis toimettomuun vaan sanoi ikään kuin kristillinen usko siinä vaiheessa, että ideamaailma on sellainen, Latonilla esimerkiksi Timaiosta lukee, että sehän niin kuin vaan olettaa, että sieltä geometriset hienoudet jotenkin on sen luomisen takana. Sinänsä ihan niin kuin melko hedelmällinen ajatus, mutta hänellä ei ole pienintäkään ajatusta siitä, että tätä jotenkin testailtaisiin. Toisin kuin sitten myöhemmän kristillisen historian aikana sitten kävi pitkien kehityskaarien myötä selväksi, että pitää myös testailla. Mutta että tämä on niin kuin Platon on hyvä esimerkki siitä, kuinka niin kuin mieli tulee ensin ja se vaan niin kuin sanelee ikään kuin miten maailma makaa ja sinne kokeelliselle tiedonhankinnalle on juuri sijaa.
Nämä on mielenkiintoisia näkökulmia, koska koska se kuva, joka ehkä perinteisesti annetaan, on juuri se, että antiikin näiltä pakanafilosofeilta tuli ja matemaatikoilta niin kuin kaikki olennainen. Ja toki niin kuin paljon tuli ja esimerkiksi logiikka ja monia niin kuin logiikan perusteet ja monia asioita on saatu sieltä, mutta sitten monia tämmöisiä ratkaisevia asioita on ollut, jotka on ollut ikään kuin väärässä asetuksessa siinä antiikin ajattelussa, mutta kristinusko on tuonut sitten muutoksen. Haluatko vielä tuosta inkarnaatiosta, että onko siinä joku vielä erityinen?
No, inkarnaatiosta voisi sanoa sen esimerkiksi, että se vahvistaa tämän materiaalisen maailman hyvyyden ja todellisuuden. Eli Jumala tietenkin on todellisuuden niin kuin lähde, niin jos hän tulee lihaksi, niin hän tietenkin tulee todellisuudessa lihaksi tähän materiaan. Ja myöskään niin, että materia hänen luomanaan ei ole pahaa, ja sitten, että hän inkarnoituu materiaaliseen todellisuuteen ja ruumiiseen, tulee niin kuin ihmiseksi, niin se myöskin alleviivaa sitä, että tämä niin kuin luomakunta on hyväksi luotu, tietenkin myös lankeemuksesta ja seurauksista osallinen.
Ja tämä on semmoinen asia, mitä tavanomainen raamatun lukija ei ehkä hahmota, että kun Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, että tämä logos tulee lihaksi, niin kuinka niin kuin radikaali ajatus se on ollut tällaiselle hellenistiselle ihmiselle, joka on tottunut ajattelemaan, että niin kuin se logos on ihan jotain täysin irrallista se, niin kuin tästä, ja sitten se aineellinen maailma, liha, on ihan jotain täysin vastakkaista.
Joo, se on lähes Jumalan pilkkaa, niin. jos näin voi sanoa.
Hullutus kreikkalaisille. Tämä ajatus, mutta itse asiassa just se on niinku ollut avain, että on lupa etsiä samaa logiikkaa ikään kuin sieltä aineellisesta maailmasta, joka on siellä matemaattisessa ideoiden maailmassa, että koska sama luoja on molempien takana.
Kyllä, ja tälle on vähän samanlainen nimityskin, eli siis yksi mikä luonnontiede antiikissa oli voimassa, oli astronomia, joka ajateltiin olevan lähellä tuolla ylhäällä niitä ideoita. Ja siksi myös matemaattisesti järjestynyt nämä taivaankappaleiden liike. Mutta tuossa 1000-luvun tienoilla muistaakseni tutkijat nimittäin käsityksellä ontologinen homogeenisuus, muun muassa sellaista kehitystä, että tämä on niin samat lainalaisuudet, koska ne koskee Jumalan luomakuntaa joka tapauksessa, niin voi täällä niin maan päällä tomussa ja tuhkassakin niin päteä, jolloin sitten jälleen lisääntyy se ikään kuin se tutkimusala, mitä voidaan mielekkäästi tutkia.
Miikka Neeranen, kiitos tästä keskustelusta. Todella mielenkiintoisia asioita ja tosiaan suosittelen kuuntelemaan tai katsomaan myös sen pidemmän luennon sitten STI:n YouTube-kanavalta. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Soili Haaverinen. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeessä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.